Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdravlja vas Marijana Radulović. Adriana Zaharijević, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, radila je na trećem programu Radio Beograda na Fakultetu političkih nauka, sada je istraživač u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Znamo je kao aktivnu feminističku teoretičarku, autorku knjige Postajanje ženom, a razlog zašto smo je danas pozvali je njena nedavno objavljena knjiga. Radi se o stvari o doktorskoj disertaciji odbranjenoj na političkim naukama, gde se usredsredila na genealoško propitivanje ideje građanina. Delo je, odabran mu je naslov, Ko je pojedinac. Pozdravljam Adrijanu, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Sa nama je Biljana Đorđević, istraživač saradnik na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle, evo, ono što je verovatno ovo istraživanje tek na kraju, kad se završilo, dobilo naslov Ko je pojedinac, genealoško propitivanje ideje građanina, da li je bilo lako ili teško odabrati naslov ovom istraživanju koje je trajalo nekoliko godina i kome na neki način prethodila ova knjiga Postojanje ženom?
A svakako, kao i uvek sa naslovima, ni ovoga puta nije bilo lako. Dakle, efektan naslov je na neki način preduslov da sama knjiga bude zanimljiva. To je bar moj utisak i kao čitateljke drugih knjiga. I u tom smislu ja sam i ovog puta dosta razmišljala o tome koji bi naslov bio adekvatan. Mene je rukovodilo upravo ovo što kažete, jedno višegodišnje, pa sada možda čak i čitavo decenijsko promatranje pitanja prava, i ako bi se moglo reći da je moj intelektualni rad krenuo sa razmatranjem prirodnih prava pre recimo nekih 10 godina, pre svega u filozofiji, političkoj filozofiji Thomasa Hobbesa, zatim se nastavilo kroz propitivanja prava čoveka i komparaciju sa ljudskim pravima, pa onda u Postajanju ženom kroz preispitivanje ideje ženskih prava. Ovo sada najobimnije i najozbiljnije istraživanje je na neki način pokušaj da se razmotri ideja, da se povežu sve prethodne teze i da se razmotri ideja najabstraktnija, a reč je o pravu pojedinca.
Odnosno, oprosti, Adriana, nismo rekli jedan bitan detalj koji se tiče i tvoje prethodne knjige i ove knjige, a to je da se u stvari... da ste se bavili engleskom. Konkretno u ovoj knjizi, to je 19. vek, viktorijanska engleska, odnosno doba kraljice Viktorije, poznato kao viktorijanska engleska, i to ima svoje razloge. Nastavite, doći ćemo na to, pokušat ćemo da objasnimo i zašto upravo Britanija i zašto 19. vek.
Da ne bi, umeđu vremenu moja anglofilija se zaista razvila i ja ne mogu da je osporim, iako na neki način nije bila preduslov mog bavljenja teorijom. Moglo bi se reći zapravo da me je Francuska više privlačila i više zanimala. Međutim, moje poznavanje engleskog jezika je u velikoj meri predodredilo moje interesovanje i moje bavljenje tom zemljom. Postajanje ženom je bilo podeljeno između Engleske i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno 19. veka u te dve zemlje, dok sam se u slučaju ove knjige odlučila da se usredsredim upravo na Englesku, kako bih s jedne strane suzila polje istraživanja, a sa druge strane, kao što ste i rekli, postoje specifičnosti i specifičnosti koje su bile temeljne, odnosno koje sam smatrala da su temeljne upravo za objašnjenje jednog posebnog načina razvoja institucije građanina, odnosno građanstva. I upravo me je zanimalo na koji način, a Engleska je, tvrdila bih, paradigmatična upravo za taj način, na koji način možemo razumeti jedno postepeno, nerevolucionarno, neradikalno razvijanje jedne institucije koju danas smatramo, kako da kažem, zadatom negde u 18. veku, i to uglavnom izvan Velike Britanije. Dakle, mene je zanimalo na koji način, i to je možda i ključna reč ove knjige, su reforme bile temeljan uslov razvoja institucije građanstva.
Da, nesumnjivo da je zanimljivo čuti razloge autora, ali neretko je možda još zanimljivije čuti šta misle ljudi koji su knjigu čitali. Evo, iz tog razloga smo pozvali Biljanu Đorđević. Biljana, kakav je bio vaš utisak nakon čitanja ove knjige? Šta je Adriana uradila, šta je otvorila ili šta nije?
Pa, meni se čini da su, mislim, knjiga je jako kompleksna, tako da otvoreno dosta stvari, i meni se čini da različiti ljudi mogu da je čitaju i da različite stvari nije dobiju. Dakle, za mene, kao nekoga ko je pre svega mnogo više nego Adriana analitički i politički teoretičar, zanimljive su te konceptualne stvari i nekakva argumentacija koja se tiče pojmova pojedinca, građanina, jednakosti, nejednakosti, pa onda i ovog pitanja šta se dobija kada do ostvarenja, pokušaja ostvarenja tih pojmova kod realnih, empirijskih ljudi dolazite reformom, a ne revolucijom, i u tom smislu razlike između čoveka i građanina. Tako da te stvari su meni bile jako zanimljive, i onda mi se čini da su neki najvažniji za mene zaključci, ne znam da li su to baš i Adrianini zaključci, ali ja sam ih protumačila kao njene zaključke, upravo da ova reforma nije uspela da ostvari to što je obećavala, da sa svakim širenjem sklopa ljudi koji su postajali pojedinci i građani, oni zapravo nisu postajali jednaki. I u tom smislu mi se čini da je to prvo početno pitanje kako razumeti nejednakost među ljudima, da je građanstvo trebalo da je na neki način ne izniveliš, ali možda čak i ublaži, ali da to nije u tom smislu postignuto na način koji je obećava. To mi se čini kao jedna od vrlo vidljivih i glavnih stvari, a druge su više onako možda pitanja šta možete naučiti iz tog procesa, ukoliko, iako su knjizi zapravo ne radi o tome, ne nudi se nekakav utopijski projekat, ali mi se čini da ima puno materijala šta biste mogli naučiti iz ovog procesa i razmišljati o tome na koji način se oni isključeni mogu uključiti i zajedno povezivati u osvajanju pojma građanstva.
U podnaslovu, evo, kako smo već delom i rekli, je genealoško propitivanje ideje građanina. Dakle, ako bi zamislili neku politički korektnu knjigu, danas bi svugde u naslovu videli to ne samo građanin, nego barem ono građanka. Ja. Vi ste ovde ne slučajno stavili građanin, zato što je građanin kategorija, puno vremena je trebalo da prođe dok se uopšte pojavila građanka.
Pa, u istom smislu bi se knjiga mogla čitati kao neka vrsta demontiranja ideje političke korektnosti, zbog toga što upravo, ja ću se sad vratiti i na naslov, a onda i na podnaslov, upravo odatle je pitanje ko je pojedinac. Dakle, ne moramo da poznajemo mnogo političku filozofiju ili filozofiju uopšte uzev, da bi se reč pojedinac prevela u nekakvu neutralnu osobu ili već čoveka, nešto što nije određeno nikakvim posebnim odlikama, kao što bi bio pol ili kao što bi bilo socijalno poreklo ili kao što bi bila zemlja u kojoj je neko rođen i odakle dolazi, ili pak religijski status i tako dalje. Dakle, pojedinac je neko, pojedinac je svako, niko određen. Međutim, pitanje koje je postavljeno u naslovu ove knjige nas upućuje upravo u tom pravcu da je možda vreme da dovedemo u pitanje tu neutralnost, odnosno da vidimo šta se dobija ukoliko se ta neutralnost, to svako i niko, dovede u pitanje. E, na taj način možemo razumeti upravo i podnaslov. Dakle, dugo se podrazumevalo da je građanin svako, odnosno od kako je dodeljeno pravo građanstva, političko pravo glasa i ženama i muškarcima, od kako su cenzusi izgubljeni, mi naprosto, odnosno prestali da važe, mi naprosto možemo govoriti o građanima koji svi dele jednak princip jednakosti i po istom principu pripadaju određenoj nacionalnoj, recimo, zajednici kao građani i građanke. Međutim, mene je zanimalo da pokažemo, da se pokaže zapravo na koji način je u samu instituciju građanstva utkano i polno i klasno u slučaju Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, potpuno jasna je ta veza i ona se razvija kroz knjigu, na koji način je, dakle, utkana i klasa i pol i na koji način ona zapravo omeđuje sam pojam građanina.
Meni se čini da to nije, recimo, neka potpuno originalna teza. Znači, ona je već čak i u mainstream političkoj teoriji prilično sa feminizmom koji postaje sve više mainstream politička teorija prilično prisutna teza, ali ono što se meni čini da je doprinos ove knjige je upravo metod koji to pokazuje. Dakle, detalji, silni, vrlo živopisni i slikoviti prikazi koji stvarno vas ubeđuju, zato što čini mi se da danas živimo u vremenu u kome možda robujemo iluzijama da je neka jednakost postignuta. Pa je onda potrebno mnogo detaljnije nekada se vratiti unazad i vidjeti zašto je to iluzija. Recimo, danas mnogi ljudi misle da su žene i muškarci jednaki i da zapravo suštinski neki problemi koji se javljaju su problem čisto loše implementacije nekakvih zakona. Dakle, ne vide nekakvu mnogo, ne idu korak nazad, ne vide nekakve utkane nejednakosti već u samim zakonima, u institucijama, i u tom smislu je, mislim, da je bilo potrebno na drugačiji način i upravo kroz stilski knjigu koja je pisana gotovo kao roman, i zato kažem, mislim da je mogu i mnogi ljudi čitati koja uopšte ni ne zanima ili misle da ih ne zanima političkost ove knjige, pa onda mogu otkriti te stvari i zapitati se prosto o tim stvarima.
Ja bih se samo nadovezala, pošto pričamo sve vreme o naslovu. Jedan od potencijalnih naslova, jedan od potencijalnih kandidata za naslov ove knjige je bio beli muškarac srednje klase. Jer upravo jeste, tako reći, polazište feminističke političke teorije da je građanin zapravo beli muškarac srednje klase, a ne svako ili potencijalno svako i ne građanin i građanka. Međutim, to se veoma često godinama unazad, odnosno decenijama unazad, uzima kao polazište različitih teorijskih pozicija, gde je mene zapravo zanimalo, i zato u podnaslovu ove knjige stoji genealoško propitivanje, mene zapravo zanimalo kako se došlo do te tačke, kako mi kojim sredstvima, na osnovu kojih materijala možemo da pokažemo da građanin zapravo sve vreme jeste beli muškarac srednje klase, a ne svako, a ne individua.
Da, malo da se zadržimo i na samim pojmovima. Mnogi teoretičari, ne samo oni, pisci, bilo koliko što se javno oglašava, koristi ove reči koje koristite i vi, misleći da su one samorazumljive ili da se njihovo značenje nekako podrazumeva: građanin, pojedinac, privatno, javno, klasa, pol, država. Na neki način, zavisno od skoro političke orijentacije, neko će misliti da se zna šta znači kad on ili ona kaže država, pol i tako dalje i tako dalje.
Pa sama knjiga zapravo upravo počinje propitivanjem, odnosno iznošenjem ove tvrdnje da je knjiga pred nama knjiga o pojmovima koje koristimo svakodnevno, dakle o kojima ne mislimo kao o nekakvim filozofskim terminima koji imaju svoju istoriju,
istoričnost,
već ih naprosto koristimo u najsvakodnevnijem žargonu, govoreći o fenomenima koji nas se tiču i u svakodnevnom, odnosno, hajde da tako kažem, privatnom životu i životu i onom javnom životu, životu društva ili države. Međutim, moj cilj je između ostalog bio upravo to, da dovedemo u pitanje, odnosno pokušamo da dovedemo u pitanje sam tobožnji, sam privid da su ti pojmovi koje koristimo nešto što nema istoričnost, nešto što je datost, nešto što je faktum, nešto što znamo šta znači.
Da, i nešto što se desilo posljedično donošenju zakonskih akata, pravnih akata, dakle građanin, ili što je naprosto implementirano određenim društveno-ekonomskim sistemima.
Da, ja slažem da je u tom smislu jedno genološko propitivanje ideje građanina vrlo bilo potrebno i u tom smislu sam jako zahvalna što je ova knjiga napisana. Ono što bi ja samo dodala da mi se čini da moramo imati na umu kada pričamo o tome, o toj metodi propitivanja bilo kog pojma, jeste da ona pokazuje zašto je poreklo neke stvari možda dovelo do različitih isključivosti, ali to ne znači nužno da sam ta stvar 200 godina, 300 godina kasnije mora biti rob tog svog porekla. Dakle, ja zaista mislim da mi dalje, bez obzira što sada znamo ili znamo već neko vreme da poreklo tog pojma građanin, pojedinac nije neutralna kategorija, da to ne znači svako, ne znači da mi ne možemo da se pozivamo na taj pojam i da kažemo da on znači svako, da prosto tom nekom performativnošću se dalje borimo da taj pojam koji zapravo u realnosti možda ne postoji kao ostvaren, biva ostvaren svakodnevno.
Jedan od tih zanimljivih reči ili pojmova je pojam džentlmena, koji će danas ljudi pripisati sebi ili nekom drugom, čak i nevezano za Britaniju. Zanimljivu istoriju tog pojma ste izneli između ostalog u knjizi. Ko je džentlmen, da?
Da, u jednoj kratkoj fusnoti, ali i ovo je zapravo sasvim na mestu u odnosu na ovo što Biljana kaže. Dakle, pojam džentlmena ima svoju istoriju i gotovo da u potpunosti nema veze sa onim kako se on koristi posrbljeni u svojoj srpskoj verziji, a bio je suštinski vezan uz aristokratiju, odnosno uz način na koji je neko plave krvi pokazivao vlastite osobine koje su bile osobine nekoga ko je džentl. Međutim, već u samom častan, lojalan i tako dalje, međutim, već u samom 19. veku se to značenje menja i ono se menja upravo u skladu, odnosno u meri u kojoj srednja klasa počinje da zauzima prostor javnosti i počinje da definiše šta su norme, poželjne norme društvenog delovanja i na neki način preuzima i neke pojmove koje menja u skladu sa vlastitim modelima, u skladu sa vlastitim značenjima. Tako da krajem 19. veka, baš kao što kažete, džentlmen može biti svaki dečak koji je završio javnu školu pod pretpostavkom da nije učinio ništa zbilja nečasno.
I to je jako zanimljivo. Javna škola nije isto što i državna. Vidjet ćemo i naučiti ovoj knjizi. Vola bi da kažete to. Šta je javna škola?
Pa javna škola zapravo ima centralnu poziciju ovoj knjizi na neobičan način, zato što to nije bila nekakva intencija od samog početka, ali ona upravo pokazuje na koji način mi zapravo možemo govoriti o pojedincu, odnosno o građaninu kao muškarcu, belom muškarcu srednje klase, jer javna škola jeste bila mesto koja je odvajala mlade muškarce, odnosno dečake, od sfere privatnosti i pripremala ih za one veoma različite sfere javnosti u kojima će oni zapravo provoditi svoj život u Engleskoj, koja je u to vreme najveća imperijalna sila sveta, zemlja koja u sopstvenom posedu, tako reći, političkom posedu drži ogroman deo sveta i ogroman kapital samim tim. Dakle, to su ljudi koji će definisati sudbine mnoštva i koji su istovremeno mogli pohađati nešto što se zvalo public school, što dakle nema apsolutno nikakve veze sa državnom školom ni u Britaniji ni u Srbiji, kako mi razumemo taj koncept, zbog toga što su njihovi roditelji bili dovoljno imućni da ih pošalju u te škole koje nisu bile vezane ni njihovom konfesijom, niti su bile uslovljene na bilo koji drugi način, sem određenim kapitalom koji se mogu uložiti u tu decu, mušku decu, kao investiciju.
Da, danas je zanimljivo, ali to je neka šira tema, šta se dešava i ko ide u te škole iz čitavog sveta 21.
vek. Apsolutno, i to je povezano i mislim zanimljivo je na koji način je to povezano i sa našim današnjim vremenom.
Jeste, sad kad de facto Britanija više nije na tom mestu Britanije, mogli bi danas čitati Sjedinjene Države, ali u puno različitijem kontekstu. Biljana, izvolite.
Ja bih htjela da kažem, meni je taj deo javne škole krešendo knjige i dopunila bi zašto. Dakle, jedan je prosto poznavanje sadašnje Britanije i to klasnog društva i nejednakosti, pogotovo što se tiče obrazovanja, koji dalje vuče poreklo iz te javne škole, a drugi je prosto konceptualno, Adriana tvrdi da jedan od konstitutivnih elemenata pojedinca jeste pravo na privatnost i da zapravo iz te privatnosti izvire javnost. I upravo pojam javne škole kao publika, koja je zapravo sve vreme private, znači privatna, elitna škola, jeste pokazatelj, je jedan vrlo plastični, opipljivi primjer kako iz te privatnosti izvire javnost. E sad, za mene je to krešeno knjigi iz drugog razloga, prosto ko, verovatno za većinu ljudi u Srbiji, ta razlika između javnih i državnih škola u Britaniji nema nikakvo značenje, u kojoj meri oni dalje konstitutivna za to klasno društvo i ona ga reprodukuje. Recimo, na dva najprestižnija univerziteta, Oxfordu i Cambridgeu, vama će 90% studenta biti iz public schools, dakle iz tih javnih, zapravo privatnih škola. To ne znači da vi ne možete ih upisati, u smislu da nemate jednakost mogućnosti, barem formalno, ali suštinski zapravo to nije moguće. Dakle, u principu većina ljudi koji završe javne škole govore engleski jezik koji zvuči drugačije nego deca koji završe državne škole.
Nastavljamo razgovor o i povodom knjige Adriane Zaharijević, koja je pojedinac, genealoško propitivanje ideje građanina. Ovo delo objavila izdavačka kuća Karpos iz Loznice, a sa nama je osim Adriane i Biljana Đorđević, recenzentkinja knjige i neko koje na zanimljiv i dobar način, i kao što ste čuli, sa vrlo kritičkih primedbi i analiza čitao ovo delo. Mi smo se na neki način bavili i pokušali da se bavimo ovim pojmovnim određenjem na način na koji vi referirate ove pojmove u knjizi: građanin, pojedinac, privatno, javno, klasa, pol, država. Pa mislim da je vreme da se nekako zaustavimo i na ovom što smo tek pomenuli, a to je zašto Velika Britanija, zašto 19. vek, zašto ta viktorijanska Engleska.
Dakle, možda je najlakše početi od 19. veka. Ja bih tvrdila, i to je nešto što sam pokušala da pokažem u knjizi, da je institucija građanstva proizvod 19. veka. Zašto Velika Britanija? Zbog toga što je u Velikoj Britaniji, za razliku od nekih drugih zemalja koje nam odmah padaju na pamet kada razmišljamo o generisanju građanstva kao nekom procesu, a ne kao faktumu, kao što su recimo Francuska ili Sjedinjene Američke Države ili Nemačka i tako dalje, za razliku od tih država u Velikoj Britaniji nije došlo ni u jednom trenutku do naglog uspostavljanja građanina, već je taj proces tekao nešto manje od 100 godina sa pet proširenja prava građanstva.
Da, kako ovdje govorite o četiri reforme, peta reforma skoro je ušla u 20. vek.
Imamo dve posljednje koje su u 20. veku, 1918. godine, kada su svi muškarci dobili pravo glasa i jedan deo žena. 1928. godine su konačno i sve žene izjednačene sa muškarcima u građanstvu. Dakle, od 1832. godine, nešto malo pre no što je kraljica Viktorija stupila na presto, pa do 1928. godine se pravo glasa širilo pet puta. I način na koji se ono širilo i šta je podrazumevalo to širenje je meni bilo posebno zanimljivo, da bih građanstvo zahvatila upravo kao proces, kao postajanje građaninom. I ono što ste pomenuli, pomenjući pojmove koji su bili tu presudni, jeste upravo način na koji su se pol i klasa, ili možda bolje reći klasa i pol, uplitali, sprečavali ili podupirali upravo takav razvoj građanstva, zbog toga što je, ako mogu tako da kažem, građanstvo šireno u 19. veku po klasnoj osnovi, a u 20. veku po polnoj osnovi. I mene je naprosto zanimalo na koji način je upravo to širenje prvoklasno, a potom i polno omogućavalo da ono što je u osnovi građanina, ideje građanina, ostane netaknuto. I onda, što je možda još i važnije, u kojoj meri su ove grupacije koje možemo odrediti klasom i ove grupacije koje možemo odrediti polom, bile ograničene u načinima svoje zajedničke borbe. Već u 19. veku, a ta ograničenja se na neki način ispoljavaju i kroz čitav 20. vek, pa i evo danas u 21. veku.
Da, vi ste, Adriana, koristili ogroman materijal i arhivski i literaturu, i između ostalog ima tu i detalja razgovora i tema koji su se vodili u parlamentu u 19. veku u Britaniji. Na jednom mestu neko iz parlamenta je rekao: moramo biti vrlo obazrivi da ne uvodimo socijalizam kao Francuzi. Dakle, ono što se u Francuskoj tog vremena dešavalo u Britaniji je percipirano kao socijalizam.
Iako zapravo u tom konkretnom slučaju nema nikakve veze sa francuskim socijalizmom, reč je o 1871. godini, jednoj u nizu godina kada su se vodile parlamentarne rasprave o proširenju prava glasa i na žene. I to je postalo aktualno čak samo 5-6 godina ranije. I onda o čemu je reč? Iznošeni su najrazličitiji argumenti protiv toga da se ženama dodali pravo glasa, toliko među sobom divergentni da ste imali sa jedne strane argument protiv, koji se pozivao na to da će dodeljivanje prava glasa otvoriti vrata francuskom socijalizmu ili socijalizmu francuskog kova, i sa druge strane, dakle, u potpunosti divergentan argument u kojem se tvrdi da će time zapravo konzervativizam, koji je ženama inherentan, nastupiti još snažnije u politici. Drugim rečima, će torijevska politika postati još snažnije zastupljena u parlamentu.
Da, bilo je argumenta zašto ženama ne treba dati pravo glasa, ako se dobro sećam, da će one glasati kao što glasaju njihovi muževi, da one nemaju nikakav stav. Do argumenta da će to biti glas sveštenika one crkve u koju žene idu. Mi, kad bi se pozvali na period u kome mi živimo, čak i ovaj period posle 90-ih, bi mogli tražiti paralele da li i koliko ljudi glasaju, ili konkretno žene, zaista po svom stavu ili po stavu svog muža, ili ne znam, čak i religijskog lidera crkve u kojoj idu.
Veoma je zanimljivo zapravo razmišljati o tome u kojoj meri je ta rasprava, koja je inače posvećena posljednji deo knjige, odnosno peto poglavlje, koja razmatra pitanje prava glasa žena i probleme oko njegovog artikulisanja i konačno osvajanja, iako se sama knjiga ne bavi 20. vekom kada je to pravo glasa konačno i osvojeno. Dakle, bilo bi zanimljivo uporediti iskustva s kraja 19. veka i onoga sa čim raspolažemo danas. Meni je, na primjer, daleko važnije pitanje koje također možemo uporediti sa nekim aktualnim pitanjima u politici, u političkom životu i grupisanju parlamentarki i zajedničkom delovanju. To pitanje koje se postavljalo i onda, šta će učešće žena i šta će njihovo prisustvo u politici doneti novo političkom životu? Kako će upravo ženski glas da promeni politiku? I tu su argumenti bili vrlo zanimljivi i vrlo persistentni, vrlo opstojeni u 19. veku, za koje su se same žene zalagale. Jedan od najvažnijih koji želim da pomenem jeste upravo jedna specifična ženska moralna superiornost na koju su se same žene pozivale, insistirajući na tome da će politika srca razmekšati, razlabaviti ono što je bila neka velikozna politika, muška politika, agresivna politika rata. Naravno, ne treba podsjećati da je preno što je doneto pravo glasa počeo Prvi svjetski rat, a pošto su u mnogim državama dodeljena prava glasa ženama, počeo Drugi svjetski rat. Dakle, veliko je pitanje u kojoj meri je taj argument, koji je vjerovatno bio najopstojaniji argument u borbi za pravo glasa, ima uopšte smisla.
Da, ali vidjet će čitaoci ove knjizi, ti stavovi čak i žena nisu bili isti, ni one koje su u to vreme bile dovoljno obrazovane da objave i pišu i objave neki tekst ili knjigu. Zanimljivo je da je prva žena u Engleskoj koja je ušla u parlament u suštini bila vrlo konzervativna i da je njena, uslovno rečeno, ideologija, ideja postojanja u parlamentu bila da se žene vrate u svoju privatnost, a ne da izađu u javnost.
Pa to je, to što kažete, je zapravo također jedna, tako reći, fusnota, iako nije u suštini fusnota, nalazi se u tekstu, ali jeste opet jedan izlazak u 20. vek, dakle izvan prostora ove knjige, koji nas podsjeća na vreme u kojem živimo, ponovo. On nas zapravo vraća na pitanje koju vrstu politike želimo i da li je važno koji otelovljuje ili je važno ko je građanin.
Da, i vraćamo se opet na to pitanje aktualno danas političke korektnosti. Da li taj broj žena u parlamentu zaista osigurava neku novu, drugačiju i pod navodnicima žensku politiku ili se naprosto prislanja na postojeću politiku klasnog modela ili nekog drugog modela koji je dominantan muški diskurs ili, kao što vi kažete, beli muškarac srednje klase nastoji da uobliči.
Pa recimo, imate sada ženu, predsjednicu jedne političke stranke koja je dugo bila parlamentarna, sada trenutno nije, i reč je o Demokratskoj stranci Srbije, na primjer, i sad bi prosto, s obzirom da se čak i priča o problemima nekih stavova te pozicije te stranke i opet nekakvih zalaganja sadašnje predsjednice da se oformi ženski ideja unutar stranke. Dakle, za vas prosto ova priča o ovoj prvoj ženi u parlamentu u Velikoj Britaniji je podsjetnik da nije važno da je neko samo žena i da se oformi ženski ideja, nego šta bi to zapravo značilo? Da li bi zapravo uopšte progresivno bilo govoriti o tome da je nešto ženski ideja stranke ukoliko se on ne bavi time da se bori protiv nekakvih nejednakosti koje žene u društvu kao građanke trpe ili prosto žive svakodnevno, a ne da se zapravo vraća na upravo ovu priču o ženskoj moralnoj superiornosti i očuvanju porodice ili nekim sličnim stvarima. Dakle, pitanje progresivnosti i tih narativa je diskutabilno, nije dovoljno prosto reći žena je predsjednik, žena u parlamentu.
Ja bih se nadovezala, uzeću slobodu da interpretiram Biljanine reči kao da su zajedničke, mislim da jesu. U ovom slučaju, dakle, ovim što je on rekla, a i onim što sam ja rekla maločas, mislim da niko ne treba da razume da žene ne treba da budu u politici ili da žene ne treba da imaju pravo glasa, budući da je to bio početak ove priče, već naprotiv, da puko dodeljivanje prava glasa u skladu sa već postavljenim modelom građanstva, gde je taj model beli muškarac srednje klase i gde je jedini način da uđete u sferu građanstva ili u sferu javnosti ili u sferu politike, taj da se saobrazite tom modelu, pogrešan, nedostatan, manjkav. I to se pokazuje i dan danas. Jer mi naprosto, iako u Jugoslaviji nešto manje od 100 godina, u Engleskoj evo sada 100 godina, imamo pravo glasa žena, mi vidimo da ono zapravo nije promenilo politiku, ono je nije učinilo moralno superiornom ili moralno superiornijom, šta god moralna superiornost uopšte značila.
Naša tema, knjiga Ko je pojedinac, genealoško propitivanje ideje građanina, autorke Adrijane Zaharijević, a mi ćemo sada Biljanu Đorđević, našu gošću koja je isto čitala i danas s njome razgovaramo o ovoj knjizi, pitati na neki način o tome u kojoj vezi stoje ovo propitivanje građanskog viktorijanskog društva Engleske 19. veka sa očiglednim ponovnim probijanjem ovih tema u savremena iskustva građanstva. Tu u prvom redu mislim na kategoriju migracija svih vrsta.
Pa, čini, ako sam, kad sam pričala o javnoj školi, rekla da Adrijanina teza jeste da da pojedinac je onaj koji ima privatnost i iz toga konstituiše javnost, neko obezbeđuje da pojedinac ima tu privatnost. I kod Adrijane to su žene, te anđeli ove doma, jel tako? Dakle, te domaćice koje prave prostor za čitav ovaj sistem, ali su za sistem nevidljive. U tom smislu, veza sa, ako preteknemo ovaj 20. vijek, pretrčimo ga i dođemo do 21. kada je reč o ovoj kategoriji negrađana, dakle, tih migranta koje dolaze, oni sada proizvode ovaj sistem. Dakle, svaki sistem neki način živi, nažalost, na robstvu nekoga koga proizvodi. Bilo da su ovde to bile domaćice ili robovi ili radnici, sada su uglavnom glavni robovi proizvodnje tog sistema migranti, isto kao domaćice, odnosno špremačice, žene koje brinu o starima, koje brinu o babysitterke i tako dalje, iz Rumunije, Moldavije, dakle god želite. Bilo da su to radnici koji nemaju papire, pa su onda podležni različitoj vrsti zloupotreba, od toga ne samo da zarađuju manje, nego oni koji imaju papire i oni koji su građani, a za isti posao, nego da često zapravo ne bivaju ni plaćeni. U tom smislu vi vidite proizvodnju te isključenosti. Naravno, čini mi se, mogli ste da pričate o tome i u ovoj knjizi, ali Adrijana spomenje malo pitanje rase, ali prosto knjiga se nekom trenutku morala završiti, ali otvoreno je to poglavlje koje na neki način proširuje pitanje odakle dolaze ti novi građani, a da nisu nužno rođeni u samoj Velikoj Britaniji.
Da, Lampedusa je danas ime za tu granicu koja se vrlo teško prelazi da bi se došlo do tvrđave Evrope, odnosno do tog danas svetog mesta građanstva, naravno sa velikim znakovima navoda, kada ovo kažem. Međutim, ono što je meni bilo nekako važno je upravo da ne razmišljam o, kada postavljam ključno pitanje ove knjige, ko je građanin, kako se stiče status građanina, odnosno kako je istorijski stečen status građanina, meni je bilo važno da ne mislim o onima bočnima. I to je možda jedan od razloga zbog čega je pitanje kolonijalnog statusa i pitanje rase takođe ostalo bočno u odnosu na samu knjigu, mada to predstavlja ozbiljan njen propust, jer kao što nekoliko puta smo ovdje naglašavali, reč je o belom muškarcu srednje klase, dakle nikako ne crnom, premda danas imamo crne muškarce srednje klase, mada je pitanje koliko je njihova boja kože zapravo samo prividno crna, kao što imamo i žene srednje klase koje vrlo često je samo prividno kog su one zapravo pola. Ono što je meni zapravo bilo ključno jeste povratak u srž ideje ko je pojedinac, ko je građanin. Mi danas živimo u vremenu 21. veku u kojem se su se neka osnovna pitanja koja su formulisane i artikulisane u 19. veku i sprovedena u delo, dakle sprovedena u delo odnosno na minule vekove u kojima se ona pojavljuju u teorijama društvenog ugovora i tako dalje, ali samo na nivou nekakve apstraktne jednakosti. U 19. veku vi zaista imate prvi put nekakvu realizaciju tih principa, naravno veoma ograničenu na jedan specifični društveni sloj koji je istovremeno i polno određen. Taj diskurs o samokontroli, samodovoljnosti, mogućnosti da opskrbljujete sebe i da pratite vlastite interese i da delate u skladu sa vlastitim znanjima, vlastitim interesima koje najbolje predstavljate i tako dalje. To vraćanje na pojedinca koje se odigrava u poslednjih 25-35 godina jeste nešto što sa čim mi živimo svakodnevno. Ne samo u Srbiji, već čini mi se u čitavom svetu danas. I to nas, zato kažem, Lampedusa može da ostane po strani. Ovo je nešto što nam se, tako reći, svakodnevno vraća kao stvar koju moramo samo razumljivo uzeti. Da mi moramo moći da budemo u stanju da se staramo o sebi. Taj diskurs nije nov, ali taj diskurs isto tako nije bio ovde nešto što je bila svakodnevica. On je naprosto nešto što ima svoj početak i njegov početak jeste viktorijanska Engleska i vrlo je zapravo specifično vezan uz Englesku koji odakle se dalje širio po čitavom svetu.
Da, u različitim varijetetima i na različito tlo je padao. Jel? Često smo pominjali ovu konstrukciju beli muškarac srednje klase. Čini mi se da smo ostali dužni jednu činjenicu. Neki ljudi kad kažu srednje klase, i danas će mnogi za sebe reći da žive u nekoj srednjoj klasi. Ipak srednja klasa se u ovom kontekstu misli na prilično visoko imovno stanje. Mi danas kad čujemo, to smo slušali za Srbiju pre nekih 15 godina, da je zamrznuta imovina određenom broju ljudi i eto sad oni neće moći. Naravno, ti neće moći da uđu u neku od zemalja zapadnog Evropa. To sam čula nedavno da je, ne znam, određenim ruskim građanima zamrznuti računi. Dakle, u svakom slučaju to su građani, pretpostavimo najčešće muškog pola, beli, koji imaju status građanstva u zapadnim državama jer im to garantuje njihov bankovni račun. Dakle, to nisu oni koji spadaju u kategoriju migranata i koji su simbolično u krugu onoga što simbolizira Lampedusa.
Apsolutno ste u pravu, ali to je ideja. Dakle, kada se govori o samodovoljnom pojedincu, vratimo se na početak ovog razgovora, navodno se govori o svakome i svakoj. Jer zapravo ne može se govoriti o svakome i svakoj. Nije svako u stanju, nije svako u mogućnosti da postigne zadate norme u zadatim okvirima. Ono što sam samo želela da kažem u vezi sa ovim što kažete, ovo je realističan prikaz onoga o čemu govorimo, međutim ovo što je razvijeno u knjizi pod imenom srednje klase je zapravo posljedica transformacije političkog, posljedica uvođenja jednog novog tipa države u odnosu na ono što je dotadašnji model države bio i naravno posljedica reforme koja je zahtevala da se nove društvene okolnosti koje su započele industrializacijom, odnosno industrijskom revolucijom krajem 18. veka, ali nisu bile političke svedočene, dakle da dođe i do političkog osvedočenja. Prvi zakon kojim je prošireno pravo glasa jeste na neki način političko osvedočenje društvene moći jedne određene grupacije koja se razvijala od kraja 17. veka i 18. veku i koja je ne samo posjedovala kapital, već je zahtevala i pravo, odnosno mogućnost da sopstveni način, sopstvene vrednosti, sopstvene norme uvede u jedan prostor javnosti. I ono na što je Biljana više puta, na što je sugerirala, da jedan potpuno drugačiji način vrednovanja privatnosti u toj javnosti u odnosu na ono što je bio do tadašnji model, a to je bio model plemstva ili aristokratije, se potvrdi, se afirmiše.
Dobro, mada iako je ta kategorija i izraz srednje klase se proširio u čitavoj i zapadnoj i istočnoj Evropi i puno se govori šta se desilo sa srednjom klasom u socijalizmu u odnosu na period posle toga, to je ipak bitno drugačija stvar jer se nije radilo odnosu aristokratije i zanatlija, eto da ih tako nazovem, ili ljudi koji su sticali novac, a nisu imali mogućnost javnog delovanja. Druga je priča, ali izvolite Biljana, hteli ste da dodate nešto.
Pa, ja sam htjela još ranije da se nadovežem na priču o tome zašto viktorijanci, zašto Adriana kaže da su to prvi građani. Naravno, oni nisu prvi građani u bukvalnom smislu, imali ste atinske građane, rimske građane, oni su prvi moderni građani, ovi građani modernih liberalnih demokratija zapravo u tom smislu. Tako da taj pojam srednje klase koji je regulativni ideal tog modernog građanina je zanimljiv zato što vi danas, još od Aristotela, ali i danas imate vrlo važnu, dominantnu tu tezu o tome kako su srednje klase jako važne za demokratiju, da ukoliko nemate jaku srednju klasu, vi prosto ne možete imati demokraciju. Postoje razni razlozi, nemamo ni vremena da se bavimo time koliko je ta teza opravdana, ali ovdje sa stanovišta proizvodnje normi je ona zanimljiva, zato što ako i dalje postulirate i pričate o toj srednjoj klasi, ona proizvodi nekakav i sistem i norme i to je nešto sa čim ili morate da se sobrazite ili da se protiv toga borite. Tako da u tom smislu je srednja klasa važan pojam.
Thank you. današnjem stepeniku slušali ste Adrijanu Zaharijević, autorku knjige Ko je pojedinac? Genološko propitivanje ideje građanina. Ovo delo objavila izdavačka kuća Karpos, a sa nama je bila i Biljana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ton Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, prijatno poslopodne.